Qalampirdan gapiramiz. Oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari qachondan boshlanishi aniq bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi majlisining 2-son bayoni tasdiqlandi. Unga ko'ra, pandemiya sharoitidagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, 2021-2022 o'quv yili qabulida oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari 2021 yil 5-avgustdan boshlanadi hamda test sinovlari ochiq stadion va xiyobonlarda o'tkaziladi. Test sinovlari qoida tariqasida kuniga 2 smenada o'tkaziladi. Va birinchi smena 7-da, ikkinchi smena 19-da boshlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.